Կապույտ օձը. Մեր գործարանի ավանում երկու տղա կային. Վախլուկ Լանկոն և գլխարկ Լեյկոն. Նրանց տներն էլ մոտիկ էին, կողք կողքի. Ով էր անունները նրանց կպցրել և ինչի համար, չեմ իմանում. Մենակ ենք ասեմ, որ տղաները հաշտ էին ապրում և ամեն ինչով իրար նման էին. Խելքով հավասար էին, ուժով հավասար, հասակով ու տարիքով էլ. Եվ ապրուստի կողմից էլ մեծ տարբերություն չկար։ Լանկոյի հերը հանքագործ էր, Լեյկոինը ոսկու ավազի հետ էր չարչարվում, իսկ մերերն էլ պարզ է, տուն ու տեղն էին կառավարում, էնպես որ տղաները մեկը մյուսի առաջ պարծենալու բան չունեին։ Մենակ մի բանում նման չէին, Լանկոն իր մականունից վիրավորվում էր, իսկ Լեյկոն հակառակը հպարտանում, որ իրեն այդպես լավ անուն են դրել, գլխարկ։ Մեկ էլ տեսար մորը կխնդրեր. Մերիկ, ախր ինձ համար մի նոր գլխարկ կարի, ուրիշներն ինձ գլխարկ են ասում, իսկ ես ապիի փափախն եմ դնում, էն էլ մաշված ու քրքրված։ Բայց այդ բանը տղերքի ընկերությանը չէր խանգարում։ Հենց որ մեկը համարձակվեր Լանկոյին վախլուկ ասեր, Լեյկոն առաջինը տուր կքաշեր. Ինչ վախլուկ, ումից է վախեցել։ Ահա այսպես հաշտ ու բարիշ մեծացան, խելոք ու բարի տղաներ դարձան։ Մեկ-մեկի հարկե կպատահեր լեզվակրիվ կտային, բայց երկար չէր տևի, աչքները չթարթած, էլի իրար կողքի էին։ Տղաները նման էին նաև նրանով, որ երկուսն էլ իրենց տան փոքրերն էին, դրանք ավելի ազատ են լինում, փոքրերի ետևից շատ չեն ընկնում։ Նրանք էլ իրիկունն էին տուն գալի, էն էլ մենակ ուտելու և քնելու, դե ինչ է, քիչ գործ ունեին, լախտի են խաղում, վեգ են գցում, ձուկ որսում, գետում լողանում, սունկ ու հատապտուղ հավաքում, սարերը բարձրանում, կոճղի վրայով մի ոտով թրչում։ Լույսը ծաքեր, թե չէ, տնից ծլկում էին, դե գնա ու գտի։ Բայց դե ով էր նրանց փնտրողը, հենց մտներ, թե չէ, տուն էին վազում։ Մեծերը սկսում էին փնթփնթալ. Մեր ավարան եկավ, դե ուտելիք հասցրեք։ Ձմրանն էլ ուրիշ տեսակ էին ապրում, դե պարզ է, ձմեռ է, ցուրտը ամեն գազանի պոչն էլ ոտների արանքն է հուպ տալի ու մարդկանց էլ չի խնայում։ Լանկոյին և Լեյկոյին էլ դեպի տները քշեց։ Դե գիտես էլի, հագուստից խեղճ էին, ոտնամաններն էլ մաշված, դրանցով հեռու չես թռչի։ Դրանց տակությունը հերիքում էր ենքան, որ մի խրճիթից մյուսն էին վազում։ Որ մեծերի ձեռի տակ չընկնեն, կուչ էին գալիս թախտի վրա, որ վառարանի ու պատի արանքում էր, ու նստում։ Դե երկուսով ավելի ուրախ է, խաղում էին կամ ամրանորերը հիշում, կամ ականջ դնում մեծերի զրույցին։ Մի անգամ էլ այսպես նստած էին, երբ Լեյկոյի քրոջ, Մարյուշկայի ընկերուհիները եկան։ Նոր տարվա էլ մոտերքն էր, իսկ հին սովորությամբ այդ օրերին աղջիկները սկսում էին փեսացուների մասին գուշակություններ անել։ Նրանք էլ ահա սկսեցին իրենց հմայությունները։ Տղաները շատ ուզեցին նայեն, բայց ոնց, մոտ չեն թողնում։ Իսկ Մարյուշկան էլ հլավզակոթերին մի լավ հասցնում է։ «Կորեք, գնացեք ձեր տեղը»։ Այդ Մարյուշկան, լսում ես, շատ նեղսիրտն էր, քանի տարի է արդեն նշանելու աղջիկ էր, բայց դեռ ոչ մի ուզող չէր եկել։ Աղջիկը կարծես թե շատ էլ սիրուն էր, բայց ափսոս, որ բերանը մի քիչ ծուռ էր։ Պակասությունը չնայած մի բան չէր, բայց արիտես, որ տղաները նրան հանել էին հարսնացուի հաշվից։ Դե, աղջիկն էլ նեղսրտել էր։ Լեյկոն ու Լանկոն էլ խցկվեցին թախտի վրա ու բարկությունից քիչ է մնում իրենց ուտեն, բայց սուս են անում, իսկ աղջիկները ուրախ են, մոխիր են ցանում, սեղան տախտակի վրա ալյուր են տափակացնում, շիկացած ածուխ են գցում ջրի մեջ, որ ֆշշոցով ցայտքերը սփռում, խաղում են, ճվճվում, իրար երեսի ալյուր քսում, քրքջում։ Մենակ Մարյուշկան է տխուր, երևում է էլ ոչ մի գուշակության չի հավատում։ «Դատարկ բան է», ասում է, «պարապ վախտի խաղալիք»։ Ընկերուհիներից մեկն էլ չվերցնի ու ասի. «Բայց իսկական կախարդությունը վախենալու բան է»։ «Իսկականը ո՞րն է», հարցնում է Մարյուշկան։ Ընկերուհին էլ պատմում է. «Ես իմ տատից լսել եմ, որ ամենաճիշտ գուշակությունը սա է. իրիկունը, երբ բոլորը կքնեն, քո սանրը կտանես մի թելից կկախես մարաքում. Մյուս օրը շուտ, երբ տանը բոլորը քնած կլինեն, կգնաս ու սանրին կնայես,
այդտեղ ամեն ինչ պարզ կտեսնես։
Բոլորը սկսեցին հարցնել. «Ո՞նց, ինչ»։ Աղջիկն էլ բացատրեց.
«Թե որ սանջի վրա մաս երևաց, այդ տարին մարդու կգնաս. Թե որ մաս չերևաց, քեզ բախտ չկա»։
Մազին նայելով, կիմանաս, թե ինչ տեսակ մազերով մարդ կառնես։ Լանկոն ու Լեյկոն այդ բանը լսելով, գլխի ընկան, որ Մարիուշկան անպայման այդ գուշակությունը կանի։ Երկուսն էլ էնպես էին նրանից նեղացած, իրենց վզակոթերին հասցնելու համար, որ խոսքները մեկ առած ասին.
«Հլը սպասի, մի տտ կգցենք»։
Լանկոն այդ գիշեր տուն չգնաց, Լեյկոյենց տանը մնաց։ Իրար հետ պարկել են թախտի վրա ու ստից խրմփում են, բայց մեկ էլ տեսար, բոթում են իրար. «Այսինքն տես հա, չքնես հանկարծ»։ Երբ տանը բոլորը քնեցին, տղաները լսեցին, որ Մարիուշկան դուրս եկավ շեմքը։ Նրանք էլ դուրս եկան ու սկսեցին հետևել, թե աղջիկը ոնց մտավ մարակը և թե որտեղ կանգ առավ։ Նայեցին ու շուտ խրճիթ մտան։ Քիչ հետո էլ Մարիուշկան եկավ։ Դողում է, ատամներն իրար խփում, մրսելուց է թե վախենալուց։ Հետո պարկեց, կծկվեց և քիչ հետո լսվեց նրա մշմշոցը։ Տղաներին էլ հենց էդ էր պետք։ Վեր կացան, ինչ որ ձեռներն ընկավ, հական ու կամած դուրս եկան խրճիթից։ Թե ինչեր էին անելու, այդ մասին արդեն պայմանավորվել էին։ Լեյկոն, չալ թե գորշ գույնի, լսում ես, մի կրտած ձիուն էր։ Անունը Գոլուբկո։ Տղաները որոշել էին Մարիուշկայի սանջով այդ ձիուն սանրել։ Մարակում գիշերը վախենալու է, բայց տղաները մեկը մյուսի մոտ չեն ուզում վախկոտ երևալ, գնում են։ Եկան մտան մարակ ու հենց այդտեղ էլ սանրը գտան։ Սանրեցին ձիուն, սանրը կախեցին, եկան տուն ու հանգիստ քուն մտան։ Ուշ էր, երբ զարթնեցին, խրճիթում մենակ Լեյկոյի մերն էր։ Էն էլ վառարանի մոտ բնբնում էր։ Քանի դեռ տղաները քնած էին, այ թե ինչ պատահեց։ Ամենքից շուտ իհարկե Մարիուշկան է վեր կենում և վազում մարակը, սանրը վերցնում։ Վերցնում է ու նայում, որ սանրի վրա մաս շատ կա։ Ուրախանում է, ախ ինչ լավ է, փեսացուս խուճուճ մազեր կունենա։ Ու վազ տվեց աղջիկների մոտ պարծենալու։ Սրանք էլ նայում են, տեսնում չէ, գործը լավ չի։ Զարմանում են, էս ինչ տարօրինակ մազը։ Իրենց ծանոթ ոչ մի տղա այդ տեսակ մաս չունի։ Հետո մեկը մի լավ զննեց ու սանրի վրա ձիու պոչի մաս տեսավ։ Ընկերուհիները սկսեցին խեղճ աղջիկա վրա ծիծաղել։
«Աչքդ լույս, Մարիուշկա», ասում են, «քո փեսացուն Գոլուբկոն է»։
Դե պարզ է, Մարիուշկան նեղացավ, տխրեց, սկսեց նրանց հետ կռվել։ Իսկ աղջիկները հա քրքջում են, հա ծիծաղում։ Բանը վերջացավ նրանով, որ Մարիուշկային մականուն կպցրին, Գոլուբկոյի հարսնացու։ Նա էլ վազեց տուն ու սկսեց մորը գանգատվել, թե ես ինչ փորձանք եկավ գլխիս։ Իսկ տղաները, հիշելով իրենց վզակոթերին կերած դմբուզները, ավելի են բարկացնում աղջկան։
«Գոլուբկոյի հարսնացու, Գոլուբկոյի հարսնացու»։
Մարիուշկան սկսեց լացու կոծը, իսկ մերը գլխի ընկավ, թե ետում գործն է ու տղաների վրա գորգորաց.
«Հետ ինչ է կարել այ անամոթներ, առանձին էլ փեսացուները մեր աղջկան մտքից հանել են, դուք էլ նրան ձեռ եք առնում»։
Տղաները հասկացան, որ հեջ լավ բան չեղավ, սկսեցին մեկ-մեկու վրա գցել։
«Էդ դու ասեցիր, որ անենք»։
«Չէ, հենց դու ասեցիր»։
Մարիուշկան նրանց խոսքերից գլխի ընկավ, որ այդ խաղը իր գլխին նրանք էին խաղացել, ու փրփրած բղավեց.
«Ախ, էրնեք կապույտոցին, ռաստ գաք»։
Մարիուշկայի մերը այս անգամ արդեն աղջկա վրա հարցակվեց.
«Ձենդ կտրի, հիմար աղջիկ, էդ ոնց լեզուդ չի պապանձվում, որ էդ տեսակ բան ես ասում, ուզում ես մեր տան գլխին փորձանք բերես»։
Մարիուշկան էլ ասում է.
«Ինձ ինչ, ես իմ կյանքից ձեռ եմ քաշել»։
Հետո դուրը շրախկացրեց, վազեց բակը, վերցրեց ձյուն մաքրելու թիակը, սկսեց Գոլուբկոյին ծեծել, կարծես թե նա էր մեղավորը։ Մերը դուրս եկավ, աղջկա վրա բարկացավ, հետո տարավ խրճիթը ու սկսեց հանգստացնել։ Տղաները տեսան, չէ, էստեղ մնալ չի լինի, գնացին Լանկոյենց խրճիթը, սուս ու փուս նստեցին։ Տխրեցին, Մարիուշկային էին խղճում, բայց թե ինչով կարող ես օգնել։ Կապույտոցն էլ մտքներից չի գնում։ Փսփսում են իրար ականջի։
Լեկո, դու լսած կաս կապույտոցի մասին։
Չէ, իսկ դու։
Ես էլ չեմ լսել։ Փսփսացին էսպես ու որոշեցին, երբ այդ գործը մի քիչ հանդարտվի, մեծերին հարցնեն։ Այդպես էլ արին։ Հենց որ Մարյուշկայի վիրավորանքը մոռացվեց, տղաները սկսեցին կապույտոցի մասին հարցու փորձ անել։ Բայց ում որ հարցնում են, ձեռը թափ է տալի, չգիտեմ, դեռ սպառնում էլ է։
Ճիպոտը կառնեմ ու երկուսիդ էլ այնքան կդաղեմ, որ այդ մասին հարցնելը մոռանաք։
Նրա ասածը տղաների հետաքրքրությունը ավելի շարժեց։
Տեսնես այդ ինչ օց է, որի մասին հարցնել անգամ չի կարելի։
Բայց թե էլի հնարը գտան։ Մի տոնոր, լանկոյի հերը, տուն եկավ, կարքին խմած, ու նստեց խրճիթի պատի տակ, թմբի վրա։ Իսկ տղաներն էլ գիտեին, որ խմած ժամանակ նրա լեզուն բացվում է, ինչից ուզես կխոսի։ Լանկոն էլ հարցրեց.
«Ապի, դու կապույտոց տեսած կաս»։
Հերը լավ խմած էր, բայց այդ խոսքից վեր թռավ։ Գինովությունը կարծես անցավ ու սկսեց վախեցած մեղայի գալ։
«Մեղա քես, մեղա, մեր տնիկ բնիկ, ականջ մի անի, այդ խոսքերն էստեղ չասեցին»։
Բարկացավ տղերքի վրա, որ էլ այդ մասին ծպտուն չհանեն, բայց քանի որ կատարը տակացել էր, զրույց անելու հավասը գալիս էր։ Նստեց, մի քիչ սուս մնաց, հետո ասեց.
«Գնանք գետապ, այնտեղ մարդ չկա, ազատ կխոսենք»։
Գնացին գետի ափը, լանկոյի հերը չիբուխը ծծեց, նայեց չորս կողմ ու ասեց.
«Դե լավ, պատմեմ լսեք, թե չէ այնքան հարցու փորձ կանեք, մեկ էլ տեսակ փորձանքի մեջ ընկաք»։ «Դե, լսեք»։ «Մեր կողմերում մի փոքրիկ ու կապույտ օձ է ապրում, մեծությամբ հազիվ թե քառորդ արշին լինի, և այնպես էլ թեթև է, կարծես իսկի քաշ չունի. Խոտի վրայով որ գնում է, խոտն էլ իսկի չի թեքվում. Մյուս օձերի պես չի սողում, անիվի նման շուռ է գալի. Գլուխն առաջ է տանում, պոչը դեմ տալի գետնին ու ցատկում, և այնպես էլ արագ, որ ինչքան վազես, հետևից չես հասնի. Երբ այդպես վազում է, նրա աջ կողմից ոսկե շիթ է ցայտում, իսկ ձախից սեպ սև շիթ. Թե կապույտոցին հանդիպես մենակ, տեղովը բախտ է, երջանկություն. Հողի վերին շերտերում, որտեղով ոսկու շիթն է անցել, անպայման ոսկի կգտնես, և շատ. Հենց վերևից մեծ կտորներով ընկած է. Բայց վերցնելն է կրակ. Թե որ ագահություն անես, շատ վերցնես, ու հետո մի փշրանք թե կուս ցած գցես, ձեռիդ ոսկին հասարակ քար կդառնա. Իսկ թե բան է, երկրորդ անգամ ուզես գնալ ու ոսկին վերցնել, չես կարող, տեղը իսկույն մոռանում ես. Դե, էն էլ ասեմ, որ երբ օձը երկու-երեք հոգու կամ թե մի խումբ մարդկանց է երևում, մեծ փորձանք է պատահում. Բոլորը սկսում են իրար հետ կռվել և էն տեսակ թշնամիներ են դառնում, որ գործը մենակ արյունով է վերջանում. Իմ հերը հենց այդ կապույտ օձի պատճառով էր, որ աքսոր գնաց. Մի անգամ մի քանի հոգով նստած, էսպես զրույց են անում. «Այդ կապույտ օձը չգա ու դրանց երևա»։ «Երևաց, չերևաց, դրանց մեջ խառնակություն ընկավ. երկու հոգու ենքան ծեծեցին, մահվան դուրը հասցրին. Իսկ մնացած հնգին էլ աքսոր քշեցին. Եվ ոչ մի կտոր ոսկի էլ չգտան. Դրա համար էլ կապույտոցի մասին իսկի չեն խոսում, վախենում են. Վայ թե հանկարծ երկու կամ թե երեք հոգու մոտ չերևա. Իսկ երևալ ամեն տեղ էլ կարող է. Անտառում, դաշտում, խրճիթում, փողոցում. Դեռ ասում են, իբրև թե կապույտոցը մարդու կերպարանքով էլ է երևում. Ու այդ ժամանակ էլ կարելի է նրան ճանաչել. Գնալիս ամենամանր ավազի վրա էլ հետք չի թողնում. Նույնիսկ խոտն էլ նրա տակ չի կռանում. Դա նրան ճանաչելու առաջին նշանն է. Իսկ երկրորդ նշանն էլ էն է, որ աջ կողմից ոսկե շիթ է թափվում, իսկ ձախից սև փոշի»։ Այդպես պատմեց լանկոյի հերը
ու տղաներին խիստ պատվիրեց.
«Տեսեք հա, որ միասին կլինեք, կապույտոցի անուն նիսկի չտաք, բայց որ մենակ լինեք և շուրջ բոլորը մարդ չլինի, վնաս չունի, կարող եք նույնիսկ բարձը ձեն տաք, կանչեք»։
«Իսկ ո՞նց են նրան կանչում», հարցնում են տղաները։
«Էդ չեմ իմանում», ասում է, «որ իմանայի, էլի չեի ասի, դա վտանգավոր բան է»։
Սրանով էլ խոսակցությունը վերջացավ։ Լանկոյի հերը նրանց էլի խրատեց, որ երկուսով լինելիս օցի մասին նույնիսկ չհիշեն։ Տղաները սկզբում զգուշանում էին և մեկ-մեկու ասում.
«Տես հա, երբ ինձ հետ ես, այդ մասին ոչ խոսի, ոչ էլ մտածի. Մենակ որ լինես, ոչինչ, կարելի է»։
Բայց ո՞նց անեին, երբ միշտ միասին էին, և կապույտ օձը ոչ Լանկոյի, ոչ էլ Լեյկոյի մտքից չէր գնում։ Եղանակն արդեն սկսում էր տաքանալ, գետակները քչքչացին։ Գարնանային նրանց խաղերը ջրի հետ էին լինում, նավակ էին գցում ջուրը, լճակ շինում, փոքրիկ ջրաղացներ սարքում, ջրով պտտեցնում։ Այն փողոցը, ուր ապրում էին տղաները, զառի թափ իջնում էր դեպի լճակը։ Գարնանային ջրերն այդտեղ շուտ էին ցամաքում։ Տղաները խաղից չէին կշտանում։ Ինչ անեն, նրանք էլ մի բահ առան ու վաստվին գնացին գործարանի կողմերը, ուր անտառից դեռ երկար ժամանակ ջրերը վազում էին։ «Ամեն ինչ էլ կարող ես խաղալ»։ Էդպես էլ արին։ Հարմար տեղ գտան, սկսեցին ջրի դեմը պատնեշել։ Էդպես սարքում են ու վիճում, թե ով է ավելի լավ սարքում։ Որոշեցին ստուգել, առանձին-առանձին պատնեշ սարքել, և գետի ուղությամբ իրարից հեռացան։ Լեյկոն ցած, Լանկոն էդպես մոտ 50 քայլ վերև։ Դեռ չսարքած, իրար ձեն են տալի։
«Հալա իմը տես»։ «Բա իմը, կուզես հենց գործարան շինի»։
Դե ինչքան չլինի աշխատանք է, երկուսն էլ սուս արեցին, գործով ընկան ու չարչարվում են, որ ինչքան կարելի է մեկը մյուսից լավ սարքեն։